Actau penod 2 a no 37. Hwythau wedi clywed hyn a ddwy sbigwyd yn eu calon, ac ydw wedasad o'r Pedr a'r apostolion eraill, ha wir frodyr, beth a wnawn ni? Mae wastad yn hyfryd darllen am gyfnodau yn hanes yr eglwys pan fod Duw ar waith yn rymus. Mae'n hanes sydd yn llawn cyffros i chi'n darllen am ddiwygiadau Cymru, hanesion cyffroes tu hwnt, yn ysgwyd cenedl, yn troi cenedl ben i weired. I ni'n gweld hynny'n digwydd falle i raddau yn y dyddiau i ni'n byw yn ddinawr a'r holl anhawsterau a'r cythrwbl sydd yn digwydd a'r ofnau a fel bethau'r wlad yn cael ei hysgwyd yn llwyr, ond does dim ysgwyd tebyg i'r hyn i ni'n darllen fan hyn ac i ni'n ystyried y modd y mae diwygiadau wedi trawsnewid cenedl ac yn mynd o un pen o'r wlad i'r llall mewn cyfnodau byr iawn. I ni'n gweld rhyw fendith anhygol. Mae yn fraint, ond yw e, i ni cael byw yn yr oes i ni'n byw ynddi o gymharu a cyfnodau o ddiwygiad a cyfnod fel y Pentecost fan hyn. I ni yn aml falle yn genfi genis o'r cyfnodau hynny, ond fe ddylsyn ni hefyd edrych ar y fraint o cael gwasanaethu'r arglwydd ar adegau fel hyn, lle mae yna gapel anferth ac fi siŵr o fod byddwn ni'n gallu ffitio pawb mewn un llinell o gydeiriau fan hyn. Pe tawn ni'n gyd yn dod ac yn gwasgu at ein gilydd, byddwn ni'n gallu llenwi falle'r rhes flaen. Ond eto gyd mae yn fraint yn diwe, ond nid yw e hefyd yn fraint i cael pregethu mewn cyfnod fel hon. Nid bod ni yn fodlon ar cyn lleed, ond i ni yn gostyngedig yn plygu ger bron ar glwyddiad, pen ar glwyddiad y Duw. Mae yna gydbwysedd ond os yna. Ildio i sofraniaeth yn ostyngedig ac eto dyheu am weld braich yr arglwydd ar waith. I ni'n gallu gweld sofraniaeth Duw ar waith dros y cynrifoedd ac os mae dyma'r cyfnod y mae e wedi'n gosod ni a cyfnod i bob ymddangosiad o bethau bach, ond pwy awyr gallai pethau trawsnewid yn sydyn fel ni'n gweld pwy fydde di dweud pethefnos yn ôl ein bod ni yn y sefyllfa i ni yn ddinawr. Falle wythnos yn ôl byddwn ni ddim wedi dychmygu ac yn yr un ffordd sut mae'r ysbryd glân yn gweithio yn sydyn ac yn rymus ac yn gyflym. Ni'n gweld sut mae pethau'n gallu newid mor gloi er lles ac i ni yn gweddio am cyfnodau tebyg. I ni yma yn darllen am gyfnod pan daeth yr ysbryd glân i lawr yn nerthol ar yr eglwys. Adeg y Pentecost. O, fe ddaeth yr ysbryd glân i lawr mewn ffordd arbennig, ond i ni hefyd yn gwybod bod yr ysbryd glân wedi ymweld â'r wlad hon yn diwy. I ni'n gwybod, mae yna arwyddion bod wedi ymweld â'r wlad hon. Maen nhw ymhobman yr arwyddion ei fod. Maen ni'n llyfrau hanes ni yn llawn o hanesion ymweliad yr ysbryd glân yn dod lawr yn rymus. Mae'n papurau newydd ni, pethau chi'n mynd i'r archfydd ac yn gweld yr hen papurau newydd a'r mynd ôl canrif ac yn edrych ar y penawdau, mi fyddech chi'n gweld sut yr oedd cyfeiriadau at ymweliadau anhygol yr ysbryd glân ar ein gwlad ni. Mae o wedi bod. Mae'r capeli yn dyst i hynny. Capeli ym hobman. Y modd y daeth e lawr yn nerthol. Ni hefyd yn gwybod ei fod yn gallu gweithio yn yr un ffordd. Er nad mor eang ac amlwg, ond yr un mor real, hyd yn oed yn ein plith ni fan hyn. Er falle bod ni ddim yn byw mewn cyfnodau ar y funud, lle mae yn amlwg yn nerthol yn y ffordd gweledol. Ond yr un yw'r gwaith yn yr unigolyn. Yr un yw'r wirth. Yr unig gwahaniaeth yn y cyfnodau o diwygiadau oedd yr oedd canoedd os nad miloedd o bobl yn dod i gredu ar yr un pryd. Ond yr un yw'r nerth yn yr unigolyn pan fod yr ysbryd glân ar waith. Ond y mae'n iawn ond yw ein i ddyheu. Er clod i Dduw y byddai yn gweithio yn y ffordd rhyfeddol hwnnw unwaith eto. Adnod 4 o hwy oll a lanwyd ar ysbryd glân. Dyna chi wahaniaeth mewn oedfa. Fel ni'n mynd i weld fan hyn pan fod yr ysbryd glân ar waith. Dychmygwch, petai un oedfa Beth ni'n gallu dweud, hwy oll a lanwyd ar ysbryd lan. Yr gynulleidfa i gyd a'r brygeth o'r pob un, petai yn dod i lawr yn rymus. Dyna i chi wahaniaeth. A dyna beth i ni'n dyhau amdano. Wel, i ni am edrych ar ganlyniad yr oedfa arbennig yma, ac yn gyntaf gwrthodiad disgwyliedig, ac yna'r dwysbygiad i ni'n darllen yn yr adnod dwyfol, dwysbygiad dwyfol, ac yna ymholiad o'r galon. Wel, yn gyntaf, y gwrthodiad sydd yn disgwyliedig. Hyn i ni'n gwybod. Hyn sydd wastad wedi bod, ac fe fi dal yn digwydd, fod dyn yn gwrthod yr hyn sydd o Dduw. Dyna sydd yn naturiol. I ni'n gwybod hynny, ni'n dweud e bob sil, ac i ni'n brofi fe bob sil. I ni'n brofi fe o flaen ein llyged ni yn gyson hyd no, mewn un oedfa. Yn bob cynulleidfa, siwr o fod, mwyafrif o cynulleidfa oedd lle mae'r gair yn cael ei phrygethu, tybiwn ni fe fydd y prawf i weld o'ch blaenach chi fod dyn yn gwrthod yr hyn sydd o Dduw. Mae'n elyniaethus tuag at y gwirionedd. Sylwch, nid yn elyniaethus at grefydd, nid yn elyniaethus at grisnogaeth fel un ni'n weld yn y wlad hon, ond yn elyniaethus tuag at yr efengil. Mae yna wahaniaeth. Hyd yn oed mewn oedfa eglwys efengyled, pan mae'r efengil yn cael ei phrygethu, fe gewch chi rhai sydd yn dod sydd yn elynion i'r neges. Dyn nhw ddim yn licio fe. Dyn nhw ddim yn licio beth sy'n cael ei ddweud. Mae yna rhywbeth am y neges sydd yn dramgwydd iddyn nhw. Na'r rheswm am hynny yw, siwr o fod yn yr achos yna, dyw'r heini heb ddeall yr efengil. Dyn nhw ddim wedi gwir gredu. Mae yna brofes, mae yna gydnabyddiaeth, ond dyn nhw ddim wedi ddeall e. Mae nhw'n ei gysau petai nhw'n onest ac yn cydnabod hynny. Y gwahaniaeth yw, mae'n eglwysi efengyled, fydden nhw ddim yn onest, fydden nhw ddim yn cydnabod y peth. Mi fydden nhw'n nodio pen bod nhw'n dod ac yn y blaen, ond yr hyn sydd oedd rhaid y broblem yw bod nhw'n elyniaethus. Dyna beth ni'n gweld. Mae y wastad. Ewch i gapelu eraill, a petai ni'n mynd i ambell i gapel arall, dwi'n gwybod, fyddech chi'n cael gwahoddiad, fydden ni ddim yn cael gwahoddiad i fynd i brygethu yna. Dydyn nhw ddim eisiau'r efengil. Dydyn nhw ddim eisiau'r efengil i ni'n i frygethu. Maen nhw eisiau crefydd, maen nhw eisiau moeseg, y gweithredoedd dda. Dyna beth ni'n moyn. Sa'n eisiau beth chi'n brygethu, chi dros ben llestri. Ac felly mae'r linell yn amlwg yn dywe. Mae'n gwbl glir. Mae nhw'n elyniaethus at y neges i ni'n brygethu. Mae nhw'n dweud bod ni'n anghywir. I ni'n dweud bod ni'n brygethu gair Dduw. Wel, y dydd a ddengys. Fe fydd na ddydd a datgyddu'r cyfan. Ac i ni'n gallu fod yn sicr o hyn. Mae dyn yn ôl gair Dduw ac o brofiad yn elynion, yn elyniaethus tuag at y gwirionedd. Dyn nhw ddim am ddarganfod y gwirionedd. Maen nhw'n dweud bod nhw, ond os yw'r gwirionedd yn amharu ar eu bywyd nhw, ac fel i ni'n gweld yn yr oes yma, os yw'r gwirionedd yn amharu ar beth maen nhw'n cael gwisgo, beth maen nhw'n cael yfed, beth maen nhw'n cael gwrando, ac yn y blaen, maen nhw'n mynd i dweud, os eisiau'r efengil yna, peidiwch cynnyddau yna, os yw'r gwirionedd yna'n dweud, mae'n disgwyl chi ddod i'r oedfa tair gwaith ar y sil, o dim diolch yn fawr, os yw'r efengil sy'n cael ei phrygethu'n dweud, mae eisiau ymsanteiddhad, mae eisiau byw bywyd o ddiwioldeb, a sel at yr argwyl, dim diolch yn fawr. Dwi eisiau efengil llai. Dyw'r heini ddim yn gyffyrddus pam y presenoldeb yr arglwydd yn amlwg mewn oedfa. Dwedwch chi petai'r oedfa bod yr ysbryd yn dod lawr mewn ffordd arbennig ac fod yna rai yn y gynulleid yn dweud, nes di deimlo fe wrth i ni ganu'r emyn yna. Mi roedd y fel petai'r arglwydd yn presenol yn ein codi ni fyny. Ond oedden nhw ddim yn gyffyrddus da hynny. Maen nhw eisiau rhywbeth mwy cnawdol. Maen nhw eisiau cyneuon sydd yn golygu grandewch yna fi, drwchwch yna fi. Ond oedden nhw ddim wedi dirnad yr ysbryd dod lawr yn yr oedfa. Roedd yna eiliad o dywelwch efallai. Ond na, roedden nhw'n anghyffyrddus oedd yna. Yn sicr byddwn nhw'n mynd gatrio cael cwyno am y peth. Dwi ddim yn licio hwnna. Dwi eisiau mwy o fwrlwm. Dwi ddim eisiau neges felly. Mae'r eglwys wedi gweld hyn dros y cynrifoedd. Fel unigolion, os yw bywyd yn peri i rai deimlo yn euog, yna fe fydd atgasedd, fe fydd na wrthwynebiad, fe fydd na erledigeth. Fel eglwys, hyn yw hanes yn wastad. Mae dyn yn gwrthwynebu'r efengil ac am dyweli'r efengil. Yma, hyn ni'n gweld, ac ni'n darllen am rai a ddaeth i weld effaith tywalltiad yr ysbryd glân. Roedd yna ddiwygiad, chi'n bod yr hanes anhygol, Pentecost, yr ysbryd yn dod i lawr. Adnod 6, drychwch ar hyn. Ac wedi myned y gair o hyn daeth y lliaws ynghyd, ac adra llodwyd, oherwydd bod pob un yn ei clywed hwy'n llefaru yn ei iaith ei hun. Roedd effaith yr ysbryd glân dod lawr, ac roedd yn wedi i cythryblu beth sydd yn mynd ymlaen fan hyn. Dy'r byd beth yn deall y pobl ddiw, nag yn dyn nhw ddim yn deall ni. Ac fan hyn, pan gwelwyd effaith gwaith yr ysbryd glân, doedden nhw dal ddim yn ei ddeall e. A mae dal yn wir heddi. Mae'r eglwys hyd yn oed yn troi i ffwr pan mae yna wir gwaith yr ysbryd glân. Dydyn ni ddim yn sôn am y gwaith yr ysbryd glân fel i ni'n ei glywed yn gyffredinol, a mae hwn ynglwm â bydolrwydd a gaddoli fel mae'r byd yn addoli. Nid gwaith yr ysbryd glân yw hwnna, ond pan mae yna sancteiddrwydd a diwioldeb a gwir gwaith o Dduw. Beth i ni yn gwybod yw, mae yna'r eglwys yn troi i ffwrdd. Dyna beth sy'n digwydd. Dyna sy'n wastad i digwydd. Dyna beth dwi'n cofio. Os oedd yna fendydd go iawn, nid pethau allanol, ond fendydd gwaith Dduw ar yr eglwys. Beth o'r eglwys i arall neud? Troi cefn. Ddim eisiau ddim byd i wneud gyda'r un i. Pidwch a gwahodd nhw i brygethu. So ni eisiau'r fendydd yna. Ni eisiau fendydd arall. I ni eisiau rhywbeth arall o fendydd. Ac mae wastad wedi bod rhyw gwrthryfel at waith o Dduw. Hyd yn oed ymlydd y rai sy'n profesu. Dyw'r byd ddim yn gallu deall pan fod y saint am wneud rai pethau a ddim am wneud pethau eraill. Dyw nhw ddim yn deall mwynhad gwrando ar bregethu'r efengil. Yn sicr, dyw nhw ddim yn deall yr hyn a ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost. Doedden nhw ddim yn deall beth sy'n mynd ymlaen. Roedden yn estron iddyn nhw. Wrth gwrs, doedden nhw wedi profi rhywbeth fel hyn o'r blaen, ond mwy na hynny, roedd y presenoldeb yr arglwydd yna yn estron. Roedd e'n rhywbeth oedd yn ei dychryn nhw. Ond nid dyna'r broblem yn aml, mewn oedfa lle mae Dduw yn bresennol, fe fydd yr rhai sy'n gwneud profes yn ofni'r peth. Ac o ganlyniad i'r ofn yn beirniad i'r peth. Ddim eisiau hynny, sa'n eisiau hwnna, sa'n eisiau math yna o efengil. Er presenoldeb rhyfedd yr arglwydd oedd yno, y glendid, y purdeb, yr awdurdod byddai wedi bod yn bresennol. Gwrandewch ar y mateb. Dyma beth sy'n wasod wedi bod adnod 12 ac 13. A synasant oll. Ac a ameasant gan ddywedyd yn aill wrth yr llall. Beth a all hyn fod? Ac eraill gan watwar a ddywedasant llawn o win melus ydynt. Yn ei cyhyddo fod yn feddw. A warthus ydy. Gweision yr arglwydd yn cael eu cyhyddo'r fath beth. Ac o'n nhw'n neud hwyl, o'n nhw'n chwerthin am eu pennau nhw. Ac yn eu gwatwar nhw. Ac yn dweud pethau hyll amdanyn nhw. Ac roedd yr ysbryd glân wedi dod lawr. Allwch chi ddychmygu yni, y farn fydd rheina yn atebol yn sicr i chi am watwar gwaith o Dduw. Dyna i chi gyhyddo. Mor bell o'r gwirionedd, roedd yn anheg, roedd yn anghyfiawn, ac eto, dyma i ni'n disgwyl. Gallai'r dychmygu ar ymateb naturiol byddai pan bregethodd Pedr. Byddwch chi'n disgwyl, sut fath o ymateb chi'n credu bod Pedr yn mynd i cael pan mae'n pregethu? Wel, dwi'n mynd cymryd lot, na sy'n eisiau ni fod yn gwbl alluog, sy'n eisiau ni fod yn ddoctoriaid diwynyddiaeth i weithio hwn mas, nagos. Mae yn amlwg. Os yw gwaith yr arglwydd yna'n bresennol, yna fe fyddwn ni'n gweld gwrthwyneb. Edrychwch ar 14-15, beth yw'r Pedr yn sefyll gyda'r 11 a gyfododd ei leferydd. Ac a ddywedodd wrthynt, o wir o Iddewon, a chwi oll sydd yn trigo yn Jerusalem, byddet hysbysol hyn i chwi, a chlist ymrandewch am geiriau, cynnes nid yw'r rhai hyn yn feddwon. Fel yr ydych chwi yn tybied, o blegyd y drydydd awr o'r dydd i wy. Dyna'r dechrau, cyn y fe ddechrau. O, mae'n ateb y cyhyddiad yn gyntaf, mae'n dweud, peidiwch chi a dweud y fath beth. Peidiwch chi a mentro. Y mae'r ysbryd glân wedi dod lawr. Y mae hwn yn waith o Dduw. A codwch chi bus fyny yn erbyn gweision yr arglwydd, yn erbyn gwaith yr ysbryd glân. Ac edrychwch ar ddewrder Pedr, os allwch chi ddisgrifio fe felly. Os oedd rhain yn gwawdio yn barod, a torf yn ymgynnyll, ac i ddewon gwrthwynebus yna, ac yn chwerthin ac atgas, a dychmygwch yr hyn oedd i ddod. Dychmygwch beth oedd Peder yn disgwyl i ddigwydd. Dychmygwch bod mewn oedfa fel yna, cynulleidfa fawr, a chi wedi gweld nhw, yn cwestiynu beth sydd yn digwydd ar dorf yn cynyddu falle, a chi'n gweld yn ei plith nhw i ddewon oedd yn wrthwynebus, a chi'n gwybod, a rhaid i bod yn chwerthin, rhaid i bod yn sibrwyd wrth ei gilydd, neu beth yn y byd yw'r rhain, mae'r rhain yn feddw, ac yn dweud pob math o bethau cas hyll amdanyn nhw, na siwr bod wedi lot o bethau eraill celwydd amdanyn nhw, ac o'ch chi'n gweld y dorf yn cythryblu gyd ymhlith, yn barod i wrando ar Peder yn pregethu, ac yna Peder yn sefyll i fyny, ac yn galw arnynt i wrando, ac yn ateb y cyhyddiad i ddechrau cyn y fai fentro ar y bregydd. Ond sut bydd fe'n teimlo? Ydw i'n mynd i fod mor blaen ar arfer? Achos fe all y dorf yma droi yn gloi. Ond sylwch, newidodd e mo'i neges, e gadwodd e at ei neges. Ni benderfynodd taweli lawr ychydig ar y neges. Fe gyhoeddodd yr efengil yn erth yr ysbryd glân. Dyna be nath e? Edrychwch ar adnod 21. A bydd pwy bynnag a alwo ar enw yr arglwydd a fydd cydwedig. Ha wir Israel, clywch y geiriau hyn. Ac be mae'n neud, mae'n agor yr efengil. Iesu o Nazareth, gŵr profedig gan Dduw yn eich plith chwi. Trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac arwyddion yr rhai a wnaeth Duw trwyddo ef yn eich canol chwi, megis ac y gwyddo chwythau. Wel, mae'n edrych arno, allwch chi weld? Fel athro yn edrych i lygaid i ddisgyblion. Mi fydde'r pregethwr a Peder fan hyn wedi edrych ar y dorf a bydde wedi dal llyged sawl un ac yn gweld ar wyneb y rhai. O, mae'r rhain yn flin. Maen nhw'n gwbl wallgo, mae'r hain yn chwerthin arno fe, ac pob math o mateb, ac mae'n troi at nhw, ac mae'n dweud wrthyn nhw, credwch pwy bynnag a alwor enw'r argwydd a fydd cydwedig, hyd yn oed chi, y rhai sy'n neud hwyl am ei benne. Ha wir Israel, clywch y geir hyn, Iesu o Nazareth. Ac mae'n pwyntio at Grist, ac mae'n darchafu Grist yn ei plith nhw. Cofiwch nawr, mae'r ysbryd glân wedi dod lawr ac yn gweithio yn rymus ac roedd na bresenoldeb diwygiad yna'n doedd o'r mwyaf. Ond nid yna beth ddylsyn ni wneud bob adeg yw pwyntio at Grist, pob cyfle, pob oedfa, cyfeirio at ei enedigaeth gwirthiol, ei weinidogaeth rhyfeddol, y gwirthiau a gyflawnodd, mae'n dweud, trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw trwyddo ef ble yn eich canol chwi. Mae'n dweud, chi wedi gweld y gwirthiau yma a chi wedi clywed ei weinidogaeth e? Yr iachau, y tyweli'r moroedd, tyweli'r gwyntoedd. A fe gyhoeddodd iddynt mae hwn oedd y Meseia mab Duw, mae'n dweud, mab Duw yw hwn. Ond nid oedodd efan honno, aeth ati i anelu at wraidd ei problem. Mae e'n pwyntio at Grist, ond mae e hefyd yn pwyntio at y broblem. Mae e'n dweud wrthyn nhw, chi a wrthododd yr Iesu, chi sydd wedi gwrthwynebu'r Iesu. Adnod 23. Hwn, mae wedi cyfeirio at Grist yn do. Hwn wedi ei roddi trwy derfynedig gyngor a'r rhagwybodaeth Duw a gymeraso chwi a thrwy ddwylo anwyr a groes hoel iasoch ac a laddasoch. Sylwch yr och. Chi. Groes hoel iasoch chi a laddasoch chi. Chi sydd wedi'i wneud e? Ac yn edrych ar nhw, pob yr un ohonyn nhw, yr iddewon oedd yn gwmpas, yr rhai oedd yn chwerthin, yr rhai oedd yn ei cyhyddo nhw fod yn feddw, yr rhai oedd yn gwrthod yr efengil. Mae'n chi sydd yn eog, dwi ddim yn tynnu nôl nag yw, dwi'n Peder ddim yn newid e chydig bach, ond mae presenoldeb Duw yna, yr oedd yr ysbryd wedi dod lawr. O, fan hyn i ni'n gweld sofraniaeth Duw yn anfon ei fab i farw ar y groes yn ein lle ni, ond hefyd cyfrifoldeb dyn yn ei roed yno. Dyna chi sofraniaeth. I ni'n gwybod Duw yn ei ragluniaethau a drefnod i Iesu Grist cael ei groesoelio. Ond hefyd y mae dyn yn gyfrifol am ei bechod yn ei roed ar y groes. Dyna chi sofraniaeth, mae tu hwnt i'n deall ni. Mae'r cyfan yma. Ond mae ni'n cyhyddo nhw o lofruddio'r Iesu. Dychmygwch. Torf oedd yn ei wawdio, ond nawr Peder yn ei cyhyddo nhw o ladd mab Dyw. Yn disgwyl, chi'n disgwyl pan yn taro'r nerf, cwyno at gased pellach. Dyna beth chi'n disgwyl fe. Yr oedd e wedi taro'r nerf. Yr oedd e wedi dweud yr union beth oedd yn wir. Chi fan hyn, chi ddim yn deall yr efengyl. I chi yn casau'r efengyl, i chi wedi gwrthod e, i chi wedi gwatwar, i chi wedi gwneud hwyl, i chi ddim yn ei hoffi fe, i ddweud y gwir mwyn yna chi'n ei gysau e. Chi gosododd yr Iesu ar y groes. Chi o tu ôl y cyfan? Wel, gadewch chi ni symud ymlaen y dwy sbigiad dwyfol yma. O, am oed fawr yn tebyg i hon. Ac am ganlyniadau tebyg, dyna chi beth, byddai cael oedfa tebyg a canlyniadau tebyg. Yn aml, pan yn pregethu, heflewyn ar dafod, pan mae'r efengyl yn eglur, i chi'n gweld atgasedd, i chi'n clywed cwyno, i chi'n clywed cyhyddo fod yn gil, cyhyddo fod yn galed, i ni'n cael eisiau fod bob sil, dyna beth sy'n wir, a dyna fy nghof i, wedi cael fy magu ar eilwyd o bregethwr fel tad, a dyna beth dwi'n cofio, a gweld cynulleidfa, o'ch chi'n gallu weld e, hyn o pan ddim yn credu fy hunan, o'ch chi'n ei weld e, o'ch chi'n gweld yr rhai oedd yn cysau, o'ch chi'n gweld yr rhai yn dod i gilydd ac yn siarad â'i gilydd, ac yn cwyno am y neges, o'ch chi'n gwybod bod na rhai ddim eisiau'r peth yma, ac yna pan oedd na rhyw alw ar bobl i neud beth bynnag i ddod i gefnogi, fel chi'n gweld ddim eisiau wneud na pam, mae'n roedd nhw'n elyniaethus eich at y peth, doedden nhw ddim eisiau fe. Mae Pedr yn ategu ac am wneud yn siŵr bod rhain wedi deall. Adnod 36, am y hynny gwybydded holl di Israel yn ddiogel, ddarfod i Dduw wneithir yn arglwydd ac yn grist, yr Iesu hwn a groesoliasoch chwi. Chi. Eto, mae wedi dweud e. Rhagom bod na rai yn cysgu. Rhagom bod na rai ddim yn deall. Rhagom bod na rai heb ystyried beth oedd wedi dweud. Na, dyna chi bresenoldeb oedd yna. Cofiwch oedd yr ysbryd glân wedi dod i lawr. Yr oedd Iesu Grist newydd cael ei ddyrchafu. Yr oedd pechaduriaid wedi cael ei condemnio. Dyna chi neges, mae popeth na'n diwe. Dyna popeth i ni moyn mewn bob oedfa. Bresenoldeb Dyw i fod yn real. Crist yn cael ei ddyrchafu, y pechadur yn cael ei condemnio. Ond yma ni'n gweld yr ysbryd glân ar waith hefyd yn agor llygaid y deillion a chlystiau'r byddar, yn peri i'r pechadur weld i bechod. Dyma i chi enghraifft o iachawdwriaeth. Dyma chi enghraifft o waith yr arglwydd. Edrychwch ar adnod 37. Hwythau wedi clywed hyn, a ddwy sbigwyd yn eu calon. Wel, dyna beth i ni'n dyheu amdano. Dyna i chi ganlyniad. Amhosibl yw i ni greu sefyllfa fel hon. O, mae gennym ni le i fod yn ifydd, ac y mae disgwyl i ni i ddilyn cyfarwyddiadau'r ysgrythur. Dyna beth sy'n rhaid i ni wneud. Mae yna le i ni fod yn ffyddlon, ond oes na, beth i ni fod i wneud? I ni fod i bregethu, i ni fod i bregethu'r gwirionedd, i ni fod i alw ar ei Dduw i fendithio'r bregethu, i ni fod i gadw at air Dyw, o gyfieithiad sydd yn gywir i ddechrau gyda, dyna hanner problem arall yn ein gwlad ni. Dyw'r pobl ddim yn poeni am y cyfieithiadau, os ydyn nhw'n gywir, wel o leia dechreuwch gyda cyfieithiad cywir. Ac ar ôl cael y cyfieithiad cywir bod chi'n pregethu'n ffyddlon at y neges sydd yn fe heb newid ei roes fodern, ac yna i chi'n addoli Dyw trwy gan i ymynnau sydd yn dyrchafu enw'r arglwydd. Ie, dyna beth i ni eisiau gwneud, ni eisiau gwneud y cyfan yn ffyddlon. Beth sydd i ni'n dod i'r oedfa? I ni'n dod i'r oedfa mewn parchedig ofn, yn ymddangos fel rhai, nid yn fel bydda ni'n mynd i lan y môr, neu'n mynd i weld gw gym bel droed, i ni'n dod i di yr arglwydd, felly ni wedi gwisgo'n addas, i ni'n ymddwyn yn addas yn hi yr arglwydd, mewn parchedig ofn, ni'n neud y cyfan. Beth yw hwnna? Neud beth i ni fod i neud? Be mae'r wlad wedi wneud, neu be nhw'n ddim fod i wneud. Be mae'r wlad heddi wneud? Maen nhw'n dod yn eu jeans a'u t-shirts nhw. Maen nhw'n dod o'i gwmpas unrhyw bryd maen nhw'n moyn. Os do nhw o gwbl ac os nhw'n dod, stemos pryd i ni'n dod. A sut i ni'n canu, stemos be ni'n canu. Pa offer yna? Gewn ni band mewn, gewn ni blant i gymryd rhan. Gewn ni sioi fach, gewn ni adloniad, gewn ni'r cyfan. Ac yn ar y diwedd be newn ni, gewch chi fynd i ble bynnag chi moyn. Os chi eisiau peidio dod i'r cwrnos, peidiwch a dod i'r cwrnos. Os chi eisiau peidio dod yn y pnawn, peidiwch a dod yn y pnawn. O, aros o gatre, rwch eich trad lan, ewch am barbecue i rwle. Dyna'r efengylau heddi. Gwisgwch fel chi moyn, gwnewch be chi moyn, pregethwch. O, newch yn siŵr bod chi'n pregethu neges bach neis. Enwch Crist i adwch a Crist mewn ydw, wrth gwrs, i ni'n Cristnogion. Dwedwch, credwch yn Iesu Crist. O, mae mor bell o'r sancteiddrwy sydd fan hyn. A'r purdeb a'r ysbryd glân yn dod i lawr, o, mae mor bell. O, mae yna le gyda ni. Beth i ni fod i wneud? Bod yn ffyddlon. Gwneud beth i ni fod i wneud. A galw ar ei Dduw i ychwanegu'r fendith. Dyna beth i ni fod i wneud. Gwneud popeth yn y modd iawn yn ôl gair Dduw. Ond yna i ddweud, o, dim ond ti sydd yn gallu gweithio. Ar ôl gwneud popeth yn iawn, fedrwn ni ddim perswadio un enaid fel i ni wedi profi gormod. Ni'n ni profi fe hen ddigon dros blynyddoedd. I ni ddim yn gallu profi rhai agosa. Ni ddim yn gallu perswadio rhai agosa ato ni. Hyd yn oed i ddod i oedfa, sôn am gredi. Sut allwn ni wneud e? Beth i ni fod i wneud? Newid? Na, ni ddim yn newid bod yn ffyddlon. Ond o, Dduw tir lawr yn erth yr ysbryd glân. Tywat ysbryd, fel yn nid y Pentecost, fel yn y diwygiadau canoedd ar filoedd sydd wedi bod yn ein gwlad ni. Tird eto, un plith ni perswadiad di, trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Os yw'r ysbryd glân ar waith, mae'r ras e yn anorchfygol. Ni fydd rhain yn gallu mwrthod. Dyna beth i gwydo fan hyn. Doedd dim dewis, oedd nhw'n gallu gwrthod. Roedden nhw'n wneud hwyl am ei benna, un munud, y munud nesa, mae llyged nhw wedi cael ei hagor. Mewn eiliad fel yna, ar amrantiad. Un eiliad roedden nhw'n wneud hwyl, a'r eiliad nesa, roedden nhw'n di weld e. Modd y mae'r ysbryd glân yn peri'r gair gyrraedd y galon. Fedrwn ni ddim wneud na. Allwn ni brygethu a phrygethu a ni fod i. Mae'r ffyddlon ag i ni'n gallu ac i ni'n galw ar ein arglwydd i'n cadw ni'n ffyddlon. Ac i addoli mewn ffordd cywir ac iawn. Ond fedrwn ni ddim wneud dim byd arall. Gwaith yr ysbryd glân yw e. Ond sylwch pam yr ysbryd glân yn mynd ar waith, mae'n gallu peri i'r gair gyrraedd y galon. O, am oedfaon fel hon. Lle mae'r gair yfengil, ffordd i achawdwriaeth yn cael ei phrygethu ac yna i'r ysbryd ddod a pheri i'r gair gyrraedd y galon ac i agor y llygaid ac i beri fod y sawl sydd yn gwawdio ac yn dirmygu ac yn poeri at gaseth yn dod i weld ei bod yn eog. Yn eog o groeshoelio mab Dduw. Ond nid yna sydd yn wir yn ein plith ni. Sawl un sydd yn gwrthod Iesu Grist. Ac yn ei pechod o'i wrthod e, ac yn ei pechod o'i bydolrwydd, maent yn ei groeshoelio o'r newydd. Dyw e ddim gwahanol, pe tawn ni yn byw yn oes yr Iesu, mi fyddwn ni gyda'r Iddewon yn ei wawdio ac yn ei groeshoelio. Y mae pob pechod yn gwythio'r hoelen ymhellach i'w gorff. Dyna beth yw e. Beth yma sawl oedd yn arfer bod yma, ac sydd nawr prynhaw yma gatref yn ei cytrefi, falle'n gwylio teledu neu traed fyny. Fi'n gwybod mae'r sefyllfa'n wahanol yn yr wythnos yma sydd o'n cwmpas i nawr, ond falle bod yr patrwm y dydd ychydig bach wahanol. Ond un peth sy'n sicr, dyn nhw ddim yma nawr nag un. Yng nghanol yr holl ofnau, dyn nhw ddim yn dod i geisio Dduw nawr. A beth yw hwnna? Mae e fel un hoelen arall i'r corff. Mae e fel petai nhw gyda bwced o hoelion. Ac yn hoelio dwylo'r Iesu ar y groes. Ac o aros ar y groes. Dyna beth maen nhw'n dweud. Sil arall heb ddod i di yr arglwydd. Beth arall maen nhw'n dweud? Hoelen arall yn ei ddwylo. Yn ei yslus, yn ei draed. O, pai dod lawr Iesu o'r groes. Pai dod yn agos i fi. Dyna beth maen nhw'n dweud? Bob un tro maen nhw'n anwybyddu cydwybod yn ei brifo nhw. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n meddwl am rhywbeth arall. Maen nhw'n troi'r cerddoriaeth lan yn uwch. Mae'n mynd allan i'r dafarn i cael peint neu rhywbeth i anghofio neu mynd i rhyw gynged. Beth am trefnu rhyw gynged? Beth am trefnu gwyliau? Mae pobl eraill yn neud. Unrhyw beth i anghofio y dwys bigiad yn y galon. Saisio fe. Beth yw hwn? Hoelen arall yng nghorff yr Iesu. Cadwai ffwrdd o'na i. Paid o'n lawr o'r groes. Pob un pechod y mae dyn yn ei wneud, y mae yn un enghraifft arall o'r thodiad o'r Iesu. Ond fedrwn ni moch perswadio o hyn. Ond fe all yr arglwydd, dyna'r gwahaniaeth, fe all yr arglwydd perswadio mewn eiliad. Lle ni yw dweud e, a'i floeddio fe ar y degau arall yw sibrod e. Ond gwaith yr ysbryd glân yw i berswadio ac i agor y llygaid i weld i hangen. I beri fod y sawl sydd yn dirmygu yn dod i weld ei bod yn euog. Dyna beth i ni'n gweddio amdano. Dyna chi eiliad i'r rhain yn yr hanes yma pan sylweddolant. Pan dath argyhoeddiad o bechod ar y dorf. Dychmygwch y dorf. Ac yn gwatwa'r un munud ac yna'n clywed Pedr ac yna'n sydyn iawn. Yn ganol yr oedfa. Yn sylweddoli mae nhw groeshoeliodd yr Iesu, mab Duw. Pobl crefyddol Israel, y bobl fwyaf crefyddol. Y rhai gafodd y proffwydi, cafodd y gorchmynion, y bendithion, rhain pan sylweddolon nhw, yr holl broffwydoliaethau, nhw, mae nhw sydd wedi croeshoelio'r Meseia'r un maen nhw'n aros amdano bod nhw wedi lladd yr Iesu. Ac pan dath yr argyhoeddiad o becho drostynt a pan welson nhw, doedd dim eisiau darlith ar y peth, doedd dim eisiau, dwi'n aml am meddwl, o'n i'n trafod yn o'r blaen, does dim eisiau darlith i bobl digapel? Does dim eisiau fi symleiddio fe i'r digapel? Gallech chi cael rhai fyna sydd erioed wedi clywed ar y fengil y blaen. Os yw'r ysbryd glân ar waith, fe fydd yr ysbryd glân yn dangos i hwnnw ei pechod? Sym eisiau fi eisiau lawr a siarad yn nhw a dweud wrth nhw, yr ysbryd glân yn wneud yn well na fi, nallai esbonio fe fel mewn dosbarth meithrin, a dod o lawr i lefel 2 flwyddoedd, 3 flwyddoedd, a dweud wrth nhw yn syml am ei pechod, fedrai mo'i perswadio nhw, ond pa mae'r ysbryd glân yn dod lawr, mae'n gallu dod a perswadio enaid yn y fan ar lle, ti sydd yn euog o groeshoelio'r Iesu. A dychmygwch beth oedd y fel i'r rhain, yn y lle cynta, byddai yna boen wedi dod drostyn nhw. Falle'n teimlo'n boen. Falle'n teimlo'n ben ysgafn. Fi sydd yn euog o ladd mab Duw. A byddai poen cydwybod euog yn dod drostyn. Ond poen mwy na hyn. Oes na boen mwy na hyn. Poen meddwl o gydwybod euog. Fe'n trwy ni dweud nag oes. Dyna chi peth mwyaf erchill. Mae yna sawl poen erchill i gael mewn bywyd, ond chi'n gwybod beth, mae poen o gydwybod drwg, euog, dyna chi boen. Yr oedd yn sicr yn faich o euogrwydd fel mynyddoedd byd a ddath ar rhain yn yr oedfa honno. Deffroed ei cydwybod, cyffyrddwyd hwy i'r byw. Chi'n gwybod beth yw'r byw? Chi'n roed i torri'ch gewyn chi a mae'n mynd i'r byw. Gormod, chi'n torri fe gormod? A mae'n brifo, mae'n brifo am ddyddiau. Chi wedi cael rhywbeth, fi wedi cael colli dant. A fi cofio chwarae ymlaen yn y gêm, a hanner y dant i mynd, a bod trwy'n agor y ceg, a dda'r gwynt oer yn mynd ar y dant, oedd e'n mynd i'r byw. Oedd e'n boen erchill. Ond dychmygwch yn ysbrydol, dyna beth yw poen byw yma, roedd e wedi mynd i'r byw, cyffyrddwyd hwy i'r byw, o roedd e mor boenus, ni yn euog o ladd y Mesia. Fe berodd efo popeth yr oeddent yn pwyso arno yn diflannu. Diflannodd y cyfan. O dan i trwynau nhw, eu holl bywydau nhw, yn gweld y pechod o wrthod yr efengil dro'r ôl tro, o wrthod y Mesia, er bod nhw wedi gweld ei wirthio fe, er wedi clywed y pregethu rhyfeddol a'r rhyfeddodau oedd wedi'i wneud, a byddai'r cyfan di mynd, a'i mae gwraeth, a byddai'r cyfan yn ddiwerth, A byddai'r boen o'r euogrwydd wedi bod yn llethol. Dyna chi dwys bigiad dwyfol. Dyna beth i ni eisiau mewn oedfa. I weld yr ysbryd glân yn peri dwys bigiad dwyfol. Argyhoeddiad o bechod. Wel, i orffen, beth yw'r cam naturiol Wel, y cam naturiod yw ymholiad o'r galon. Dyna beth sy'n digwydd i ni'n gweld. Mae yna synwyr cyffredin, ond oes, mae yna rhyw batrwm amlwg yn yr ysgrythyr trwy'r amser. Dyw e ddim yn anodd, mae yna yr un peth bob sil, ddim pregaeth yr un neges bob sil, gwahanol adnodau, gwahanol straeon, hanesion, damhegion, neu beth bynnag, ond yr un yw'r neges bob tro fan hyn, yn ganlyniad i'r hyn oedd wedi digwydd i'r ymholiad o'r galon. Edrychwch, yr hyn a welwn yn y benod hon, mor wahanol i'r math o brofes a welwn heddiw. Mewn sawl lle modern heddiw, perswadu'r pobl i ddod i gredu. I wneud profes, mae pobl yn cael ei perswadio. Ni'n gwrando ar Dr Martin Lloyd-Jones ar profes fals a profes gwir, fi'n credu, neu sicrwydd fals a sicrwydd gwir, fi'n credu, fi'n cyfieithu fe, achos o'n Saesneg oedd e. Ac fe nath e'r rhybuddio am yr rhai sydd yn cael ei gwythio'n gyflym i gwneud profes. Perswadio, credwch, just dwedwch bod chi'n credu. Ac i chi wedi. Ond yna maes o law, mae ei weld nad gwaith yr arglwydd oedd e, perswad ddynol i wneud profes. I weddio'r weddi, i arwyddo'r ddogfen. Sneb yn cwestiynu gall ambell un o'r rhain fod o Dduw. Bod presenoldeb fel hon, fel fan hyn, fod e o Dduw ambell waith, sneb yn cwestiynu beth, ond os nad ydyn ni'n gweld y patrymau yma, gwaith Dduw o ddifri, os nad gwirth Dduw e, mae'n rhywbeth o'i le, os mae chi sydd yn dewis, efallai mae'n oedfa llawn emosiwn, a gelwyr ar bobl i ddewis Iesu Grist, o dywyswch Grist, a fydd popeth yn iawn, a mae pawb yn ôl yn hyfryd, a fydd na rhyw gan hyfryd, a fydd na berswadio, ac i ni'n gwybod mewn ambell i oedfa anferthol, bod na rai wedi cael ei trefnu o flan llaw i godi ar ei traed i ddod i'r blaen, er mwyn neud i bobl sydd tipyn bach yn nerfus i ddod i'r blaen ar ben ei hunan, dowch gyda ni, a fe newn ni, a mae e'n cael rhyw effaith fel domino, yn dwrw un ar ôl y llall, a maen nhw'n codi dod awr i'r blaen, ac maen nhw'n teimlo rhyw emosiwn, o Chris, a maen nhw'n dweud, dwi wedi dewis ti fel gwaredwr, ond does dim gwaith yr ysbryd glân di mynd ymlaen, does dim argyhoeddiad o bechod, does dim dyheuad o Dduw byd drwy garo ag un, peth yw e, perswad, ewch lawr, chi di mwynhau, arwyddoch fan hyn, ac mae popeth yn iawn, ewch chi rhyw gapel, dim ots pa gapel ewch chi, dim os maen nhw'n addoli mewn parchedig ofn, dim ots sut fath o ddiwinyddiaeth maen nhw'n pregethu, ewch chi unrhyw le, glywes i un person efo ngyledd yn dweud wrthai, o, dim ots gyfyn i le maen nhw'n mynd, dwi'n bod nhw'n mynd i gapel, edrychus, ys nhw, beth? Unrhyw gapel, sa chi eisiau mynd i unrhyw gapel? Na'r peth gweitha gall ddigwydd, ewch i gapel lle mae'r efengil yn cael ei phregethu. Ond oedd fel betai, dim ots, profes, mae'n iawn. Y profes modern yma, beth sydd wedi mynd ymlaen yn ein gwlad ni. Ac eto, ni welir mor aml yr hyn a geir yma. Dyn ni'n gweld lot, i ni yn ei weld e, a diolch i Dduw am hynny, bod ni yn cael gweld rhai yn dod i gredu fel sydd fan hyn. Dydyn ni'n mynd i gweld e ar y raddfa, ond o ran y cynnwys a phresenoldeb yr arglwydd i ni weld e, ac i ni'n gweddio am fwy. Hyn a geir fan yma yw'r gwaith oddi fri, dwy sbigiad y galon, ac mae hyn wastad yn arwain at cri o'r galon. Adnod 37, hwythau wedi clywed hyn, a ddwy sbigwyd yn ei calon, ac y ddywedasant o'r Pedr a'r apostolion eraill. Ha, wir frodyr, beth awnaw ni? Dyna beth chi'n disgwyl, dyna beth sydd yn digwydd. Chi'n gweld yn gyntaf y newid yn y cyfarchiad. Ha, wir frodyr. Achos beth sydd fel arfer yn digwydd yw beth oedd siwr o fod Pedr gallu dweud yn disgwyl ar y dechrau'r gwatwar, y dirmygu, y casau, y cyhyddo o fod yn galed a bod yn ddig wrth y pregethwr a ddim eisiau, dim byd i'w wneud gyda math yno beth. Ddim yn hoffi'r ffordd y dywedodd e hyn a'r llall, ond yna sylwch rhain oedd yn gwatwar, nawr yn cyfarch ha wir frodyr. Dyna chi newid. Mae'n cliw da i chi. Y ffordd maen nhw'n edrych ar weision yr arglwydd. Nawr maen nhw'n gweld rhain, nid fel pobl i wneud hwyl am eu pennau, ond nawr yn gweld rhain fel rhain, fel rhai fydd yn gallu helpu nhw. Maen nhw'n gwybod pa leidro, ond nid yna falle hefyd ein rhannu yn gymdeithas heddi, yn sicr heddi. Efallai bod ni'n teimlo ddim wedi cael fawr ddylanwad, ond efallai bod pobl yn mynd i wybod pa le i droi mewn cyfyngder. Roedd rhain yn gwybod, doedden nhw ddim yn licio Pedr Gynt, ond nawr mae yn frawd. Haw i'r frodyr. Maen nhw'n siarad, maen nhw'n siarad mewn ffordd caredig. Falle heb ddod i ddeall yn llwyr eto, ond maen nhw eisiau, dydyn nhw, a mae'r ffordd maen nhw'n cyfarch. Maen nhw'n dweud, fyla gafon nhw i cyfarch, a nawr maen nhw'n ymateb nôl. Maen nhw'n trio bod yn garedig, o, helpwch ni. O, am ddyddiau tebyg, y bydd rhai a oedd yn ei cysau, ac yn ein hanwybyddu, ac yn dyrmygu hyd yn oed, yn dod o dan ar gyhoeddiad o bechod, ac nawr yn gwybod pa le i droi. Ac y cawn ddwrnod tebyg i hwn, rhai yn dod a gofyn haw i'r frodyr, beth awn nawn ni? Dyna chi gri o'r galon, dyna chi gwestiwn, y cwestiwn i ni'n gweddio a cawn clywed, ar ddiwedd oed fa, i rai ddod fyny atom a gofyn beth awn naf, pa beth awn naf i, beth dwi fod i'n neud? A hyn yn dod o'r ymwybyddiaeth o bechod, pechod personol, eich bod wedi croesoelio Crist a'ch pechod, eich bod wedi wrthod, eich bod chi wedi troi cefn arno, nad ydych wedi gwrando fel ag y dylsech chi, nad ydych chi wedi ystyried tynged eich enaid fel ag y dylsech chi, nad ydych chi wedi byw i ogynnedi Duw a'i fwynhau e, fel o'ch creuwyd chi i'r pwrpas yma. Mae dyma oedd y pethau pellach o o'ch meddwl. Roedd rhain yn ymddangos o pobl sydd wedi cyffwrdd gan yr ysbryd lan. Nid oes dadle yma am y disgwyliadau. Chi'n bod yw'r rhain yn y gynulleidfa, does dim dadle nawr nag oes am y disgwyliadau sydd ohonynt. Dyn nhw ddim yn dadle. Does dim cwestiwn i'r neges bellach. Mae'r rhain yn amwybod. Mae fel un sydd ar fi'n boddi. Allwch chi ddychmygu un falle sydd wedi ffeindio hunan yng nghanol y môr a'r tonnau yn llethol yn codi'n uchel. Ac falle yr eiliad honno o'r anobaith ar fi'n boddi. Ac yna o'n un lle bod na ryw gwch neu llong. A mae'r un sydd ar fi'n bori a gweld rwy'n fyna ac yn gweud, mae'n gweld rwy'n mae'n clywed rhywbeth a mae'n dweud, beth awn na fi? Dyw hwn sydd ar fi'n boddi, ddim yn mynd i ddweud, wel dwi ddim yn ffansio'r half yna, oes rhaid i fi ddringo lan ochr yr cwch, mae'n arianodd, nag ych chi gallu dod mas i nôl fi gyda rhyw gwch bach i wneud yn haws? Bydde dim i ddo'r fath, beth dwi fod i wneud na unrhyw beth, na i afel ar unrhyw beth, na i arfen ar cortyn tenne, os mod unrhyw beth ar ddilledyn, ar siwmper, taflwch siwmper i fi, a mae'r un sydd ar fi'n boddi, mi fydden nhw'n gafael ar unrhyw beth, ond ni fydde hynny'n digwydd, yn sicr i chi mi fydde fe'n digwydd. Llawn anobaith, yna i weld rhaff, ac i weld braich yn ymestyn allan, o mi fydd yr un ar fi'n boddi yn gafael ar unrhyw beth. Mae yn barod i wneud beth bynnag gofynir iddo wneud. Beth bynnag y disgwyliadau. Mae am wneud, mae am i fyddhau, mae yn fater o fywyd y marwolaeth. Ond nid dyna'r naws i ni'n cael fan hyn? Beth awn nawn ni? Beth sy'n rhaid, beth yw'r disgwyl, beth sy'n rhaid fi'n neud, sut allai cael gwared ar baich fel mynyddoedd ei ogrwydd fel mynyddoedd byd? Mae beth yw'r ateb? Wel, roedd Pedr yn barod wedi cyhoeddi'r ateb. Dewch at Grist, dyna oedd y neges adnod 21 a byd pwy bynnag a alwor enw'r arglwydd a fydd cadwedig. Pwy bynnag? Be bynnag chi wedi bod? Pa bynnag bechod? Sawl gwaith bynnag i chi wedi gwrthod, pwy bynnag a alwor enw'r arglwydd a fydd cydwedig, dewch at yr un sydd wedi talu'r pris am eich rhyddid, yr un sydd wedi cymryd eich cosp am eich pechod ar y groes, yr un, dywedodd Pedr amdano, oedd wedi atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd, yr un sydd wedi concro effen a satan a'ch pechod, dewch at hwn, trowch o'ch pechod a chredwch yng Nghrist, adnod 38, a Pedr a ddywedodd wrthyd, edi fa Arhewch a bydyddiad pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, er mae ddeiant pechodau a chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Glân. O, dewch at Grist. Mae'n syml yn diwe. Ac eto, mae'n amhosibl os nad yw gwaith yr Ysbryd Glân yn amlwg. O, na fydde na un yma heddi. Fod yr arglwydd ar waith ar ei calon. Neu falle ar y we. Dydyn ni ddim yn siŵr beth fydd y trefniadau'r wythnosau sydd i ddod. Falle bydd oed fawn yma heb gynulleidfa. Ond os Dyw ei mynd, bod ni'n dal yn pregethu. Ac yn pregethu allan i'r we. Ac yna fyddwn ni'n meddwl am rhai yn ei cartrefu fy'n hyn a fy'n draw. Ac efallai rhai sydd heb gredu. Ac y bydd yr ysbryd, oeddi'r ysbryd yn gallu gweithio unrhyw le, wrth gwrs i fod allu gweithio unrhyw le. Ac y bydd yn agor llygaid a deillion i weld ei hangen. Ac yn gofyn pa beth am nawn. Wel, yr ateb yn hyn i dewch at Grist. Galwch arno'n faddeiant, achos i ni'n gwybod fod e'n ffyddlon i'w air ac bod e wedi addo maddeiant a bywyd tregwyddol i'r sawl a ddaw ato. Nis bwrir ymaith byth. Does byth gwrthodiad. Mae yna faddeiant i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. O, am ddyddiau tebyg i hyn, hwythau wedi clywed hyn. Dych mae'n gwych ar ôl oedfa. Wedi clywed hyn, a ddwy sbigwyd yn ei calon. Ac a ddywedasod oedd Pedr, a'r apostolion eraill, ha, wir, frodyr, beth a wnawn ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y neges brygethodd Pedr, y neges brygethodd Paul, y neges brygethodd yr apostolion, y proffwydi, ac yna'r dyweision ar hyd y canrifoedd, ac yn gofyn o Dduw am ddyddiau. Unwaith eto, pan fydd y ysbryd i yn dod lawr ar brygethiad y gair yr Efengyl Sanctaidd, ac y bydd llawer yn cael ei dwysbigo ac yn galw arna ti am drigaredd, te'r gweithio neu'n plith. Tywallt ysbryd arno'n diogela ni hefyd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwyd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni gani Emily.